mokililelo na view walingala lola kala America
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye mpona nsango na lokota la lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili ya lelo tukolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma baimboka mingi bazali kinosika kuyeba temo sala nini ba konseye kobino ba konseye minisipoto ba pesitoli na ba komino ba ye ba kopona ma ba kosala atako etikali mikolomi balemi ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki.
Tuzo senga na mbula matali ba konseye nyoso na ba populasyon nyoso baza la forme kwa ye ba nini musala nini konseye minisipala kwa ya kosala na konseye na ye.
Toko kende na Congo Brazzaville sika moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya enene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesinzela na bufungwami ya manaka mabokomisi nkombo na masini ya bayekoli to enrôlement biométrique na ingumba matumba point noir.
Bon, on a fait une makashi pour une initiative via le ministère Nabiso parce que Ekosa Nabiso et Sengo que l'État et le nombre au Bisotoza exactement.
Bongo lelo tokolobela mayematali sporte kasi tokolobela mingi mingi mayematali suka ya bobeti ntangwa na ikolo Kongo Demokratiki na batinda mina biso na batinda mina biso bazali na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki. Makambo mayemanso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Na ekolo Kongo Demokratiki lelo na po kwande suka ya bobeti ntango hapo na maponami ya tukumi bale maema bengi pene na ba milion tukumi nei na minei ya baponi. Bake ndeko po na mokonzi na bango, basali mibeko ya ekolo na ya bituka, pe po na mbala ya yambo, bape sitoli ya ba komune, ba ya liboso, ba imboka ya diaspora bako kende na maponami. Na mokonzi ya ekolo, maponami po na mbala yoko, mokonzi ya mboka oyo, azali kosi isa Felix Tshisekedi. Azali na mibu tuku motoba, azali koluka kosala manda ya mibale ya mibu mitano, azali kowele la bokonzi na bakandida zomi na mwambe loko la Moïse Katumbi mibu tuku mitano na mwambe moto ya misolope mokambi ya kala ya etuka ya Katanga oyo azali komona na loko la kandida ya makasi ya liboso ya bayo opposition. Mokonzi ya Kenya William Ruto aboyi bosenga ya mokonzi Tshisekedi eye ezali na kokanga Corneille Nanga motomolo ya bosangani ya sika ya bayi politiki na ya basoda na kombo ya Alliance Fleuve Congo. Lobi loleki Ruto asakoli liboso ya bapanzi sango ya Kenya ete apesaki eyano na Tshisekedi na bomonisi ete Kenya ezali na demokrasi pe akoki kokanga moto mokote oyo apesi makanisi na ye po nyonso wana ezali kosala ete demokrasi etambola malamu. Oyo biso tokangaka ezali bato mabeto ba kriminele, soki moto asali mabende tokosala manso pona kokanga ye, kasi koloba pona komonisa makanisi ezali mokoto eteni ya oyo tobengi demokrasi. Bato boni balobaka mabe pona nga mokolo na mokolo Ruto amituni. Na bopesi eyano ekolo Kongo Demokratiki ebengi si motinda minae na Kenya pona masolope abengi si lisusu motinda minae na EAC. Ministre Molandi ekolo Kongo Demokratiki Peter Kazadi Kankonde abongisi bokutani ya kafu kafu na motinda mie ekolo Kongo Demokratiki na Kenya pona kotala likambo ya Corneille Nanga. Motinda mie ekolo Amerika na ekolo Kongo Demokratiki Lucy Tamlin asakoli motungisa minaye na likanisi ya Alliance Fleuve Congo pe amoni siete Corneille Nangana Michel Rukunda bato ya lisanga linana M23 ba pesema bitumbu ya ekolo Amerika. Kimia ezali te na kati ya Kinshasa na Nairobi e ezali kotia na mobulu pe na pasi misala mia boluki kimia pona bokitisi kanda na kati ya bakonzi ya ekolo Congo Democratique na ya ekolo Rwanda e pesemi maboko na ekolo Amerika sima ya botiki bitumba pona mposo mibale na kati ya Kinshasa na Kigali. Nekolo Congo Brazzaville, ministre ya Botombo Libasi pe Bokoti Sibasi na Kitato, promotion de la femme et intégration de la femme au développement, Inès Nefer Berti Lingani, a aussi copé sa numéro ya Kobenga ya Ofele 1444, pona basi ba ebazwa kampasi na mobulu pona mibali, mingi mingi mibali na bango. Ezali ebandeli ya eleko ya sika pona kosisa pasi na mobulu yango. Eko pesa nzela na basi ba ekozwa lisali sianti na bazwa bato bako yoka bango na mawape lisungi ya solo. Eko pesa pe nzela bakutana na bato oyo bakukamba bango epa ya misala ya bobate lito bisika ya kufanda ya mbala kaka. Kotambwisa bango soki balingi kofunda pe kotambwisa bango na manaka ya ekolo pona kobundisa mobulu na basi. Ministre oyo azali na mokumba ya makambo ya basi akundoli ete mbula matari asengeli pe kote ya mibali batika kobeta basi na bango pe kopesa bango pasi ya ndenge ndenge te. Nekolo Egypti, President Abdel Fattah al-Sisi alongi na maponami ya mokonzi ya mboka esakoli lelo bakonzi ya maponami ya ekolo eye. Epesi enzela ako bakotambwisa mboka na mibu motoba mikoya kobanda sanza ya mine ya mobuto kobanda to avril 2024. Mokambi ya misala ya maponami Azem Badawi alobi ete koleka milion tuku misato na libwa ya baponi kati ya tuku motoba na sambo baponi Abdel Fattah al-Sisi oyo azali koyenge la Egypti wuto koleka mibu zomi. Mokonzi ya mboka azalaki na batele meli ntoba opoza misato Azem Omar mokambi ya Parti du Peuple Républicain oyo abimi moto ya mibale na maponami Farid Zaram pe Abdel Sanad ya mama. Ba procureur babale ba sengi na misala ya boyenge beni na ekolo France ekatela monganga ya kala ya ekolo Rwanda Sosthène Munyemana oyo azali kosambisama na Paris etumbu ya mibu tuku misato ya boloko ya mbeba pona makama afunda mikosala tango ya kobomama ya bato ebele na ekolo Rwanda na 1994 mingi mingi batuti. Ba procureur ba sengi tribunal kondima peko sakola ete mofunda mi azali moko ya baeba pesa kinzela ya kuboma batu kosala mbeba ya bomoto. Nekolo Gine bato mwambe bakufi pe basusu mingi bazoki na moto moye mopelaki na katikati ya engumba Konakri engumba Mokonzi. Lelo sima ya bopanzani ya depo monene ya esansi na mboka eye. Likama yango esalemaki pene na ngonga ya minu na Kaluma quartier ya misala ya leta pe ya mombongo ya Konakri. Gouvernement esakolaki bokangami ya bitelo pe esengi basali batikala na bandako na bango. Boluki likwibozali kosalema pona koyeba tina ya likama liye. Misala ya bokolongo nobwa nzoto ya Hamas na bandi ya Gaza na Palestine esakoli ete ba Palestinien kama moko na zomi bakufi uto lobi na bibundeli bya Israel na nord ya bandi ya Gaza. Nangambo na ye ONU esengeli kosala voti lelo pona mokanda ya sika oyo esengi kotika noki noki bitumba na Gaza na tango oyo ekolo États-Unis ezali kolakisa bilembo ya kozanga motema molai na moninga na yango na Israel. Mokanda ya sika ebongisa mine ekolo Emira Arab Uni esengi ete bitumba bisila noki noki pona kopesa nzela na bokoti ya lisalisi ya bato ya bandi na Gaza. Mingi mingi esengi ete bae bazali na matata ba pesa nzela na bokoti pe bopanzi lisalisi ya bato na bandi ya Gaza mobimba na mabele na mbu pe na mopete.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na Engumba Goma baimboka mingi bazali kinosika koyeba te mosala nini ba conseil municipal to ba pesi toli na ba commune baye bakopona ma bakusala ata kuitikali mikoloni bale ya mapona mina ekolo Congo démocratique tolanda bango na sango e ya fiston isemwami.
Wita mapona mi mabanda kusali mana ekolo Kongo demokratiki ezali mbala yambo kopona bayi conseil municipal na tina likambo liye vyo Lingala ekutanaki na bayi mboka bayi ngumba mokonje tuka Nord Kivu pona koluka koyeba soki bayebi penza ntina kopona ba conseil bana mpe musala mwe bakosala mingi kati ya bayi mboka baye bazali koyeba penza musala mwa ba conseil te atako bakopona ma mukolo mwantuku mibale ya sanza eye bayi engumba Goma bayi vyo Lingala epesaki maloba bafundi bayi seni ni mpeba konti basusu baikolo na kosala musala mabangote mokotea baimboka bana na tina musala nini ba conseil municipal ba kosala sima ya kopona ma tuyo kama kanisima moko na baimboka Goma na tina likambolina
en fait il faut ba banda ko sensibiliser ba population nyonso ya ba ville nyonso ko sala ba conseil municipal ko ba iba musala ba koya kosala et puis il faut ba conseil bango ba conseil wana bango pe il faut ba bazala reformer ou bien ba bazwa ba moins formation moko boye ko ba iba ba koya kosala sino e ko la bameli melo moko boye donc tozo senga na mbula matali ba conseil nyoso na ba population nyoso baza la former ko baye ba nini musala ni ko conseil municipal ko ya kosala na na circonscription na ye
obanje te bozangi boye bi bwa musala wa bayi conseiller boku ki pe ko mema nungu nungu na ekolo kongole mukati ko bi ba ko mwana ma biska binso
me ko ma mutu nyoso aye kosala musala aye bite e ya ba kambo za kaka ba probleme za la kaka donc si vous voulez faire quelque chose ça moi vous le faites contre moi
banzi penzete ngongezali obi ma na mi marosale ma mkulu mwatuku mi baleto pe levante
e kopina ma si e sili donc to cause la election sote eleki neto bandiko ko former memena ba population na ba conseil wana
nantina ko pesa matea na baimboka mpona musala moye muyi conseil municipal akogi ko sala vyo Lingala e kitaki na sika musala ya seni commission électorale nationale indépendante na Ngumba Goma mpeto kutana ki na maître Kambale Ngari Mawa mukuna bakambi ba seni na tuka Nord Kivu oyo andimaki koyanola mituna mia biso Tomoyoka.
Loi organique numéro 08/016 ya le 7 octobre 2008 oyo esololi na organisation pe fonctionnement ya ba entité territoriale décentralisée na article 50 epesi ba attribution ya conseil communal ya liboso conseil communal eza organe délibérant ya commune et donc eza na attribution ya ko délibérer na makambo nyoso oyo etali commune notamment règlement intérieur na ango donc règlement intérieur ya conseil communal aussi entretien ya ba voie peu aménagement na organisation ya gestion ya parking ya commune entretien ya ba collecteur na drainage ya ba égout éclairage public communal plan d'aménagement ya commune aménagement entretien pe gestion ya ba marché public oyeza na kati ya commune création ya ba crèche ya ba école maternelle école primaire secondaire et technique na commune adoption ya projet ya budget en termes ya recette na dépense ya commune et puis ba modalité ya mise en œuvre ya ba impôt taxe na ba droit communaux. Ba attribution ya conseil ya commune eza ebele wana na pesika essentiel. Conseil communal comme eza organe délibérant ya commune. Conseil wana eza e délibéré na makambo nyoso ya intérêt ya commune.
Bayimbuka bayike bayingomba Goma basakola kete nsima na maponami ekozala malamu bayi conseil municipal bayi bakopona ma bazo matea maye masengeli tope formation na tinete bayi bapenza musala nini bakosala na kimia iso pona ntombwa ya bingumba binso bya ekolo Congo demokratiki wuta engumba Goma fisto ise mwami pona lokala Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Moyangeli ya mbula matali na mambi matali to mate ya inene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesi nzela na bofungwami ya manaka mabokomi sinkombo na masini ya bayekoli to enrôlement biométrique na Ngumba Matomba Pointe Noire. Manaka mango mazali na ntina ya kokila liboke lia bansango ya sikisiki pona bayekoli bakambi pe bakolo bitelo tolanda yango na bolai na Kian Onowabo.
Na chini ya bokili libokili ya basango ya motu ya tu base de nefiyab na lopotu, po na bitilo ya mate ya manene na ingo matuma kontinua, ndi Delphine Edith Emmanuel, moyangi li ministeri ya mambi mamate ya manene na lopotu ministre en charge de l'enseignement supérieur et professionnel a pisimzila na manaka maboko misikumbu na masini baba ye kulitu enrolement biometrique na ingo matuma kontinua. Nyoso wana izayi na likanisi ya bobongisi, bosele lo biya mitrasia ondila ya batekini ya mondele po na misla ndingi na ndingi. Tula nda Delphine Edith Emmanuel, ministre ya mambi miyamate ya manene.
L'enrôlement est obligatoire.
Komiko misama na masini mozali mobeko po na motangi nyonso. Etaleli biteolo ya mate ya manene ya leta pe ya bakuli na lopoto enseignement supérieur. Na yango, toko tambola o biteolo nyonso po na bakuli. Bokomisi bwa eteni ya yambo ya bokomisi kombo na masini. Bayekoli bazali na makoki ya komikomisa maofele na masini onzela ya biteo le babango.
Po na bayekoli manaka maye mokopese pusa na ministele ya mate ya inene na koye ba motango mwa bayekoli bazwami eungu mamatuma kontinua.
Toi pour la présentation de l'enrôlement biométrique à base étudiant. On a fait une macassi pour une initiative via le ministère Nabusso parce que Ecosa Nabusso et Sengo que l'État et le nombre au Bissotosa exactement pour na pour que tout qui n'est pas pour na bailler banding et n'importe quoi Nabusso en tant que test bailler du temps le nombre au Tosa Nabusso. Et ça y a pas ma balobi Nabusso Sengo donc au foot à Elon comme mon côté.
Basingela
mi na manaka mango bayekuli pe bakolo bitilo ya mate ya inene bizwe mi na ingo matuma Pont Noir Florent Onobu Pont Noir VOA.
Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Kongo Demokratik na VOA Lingala. Bi sango na VOA Lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo bazali kosalama penza pe na lolenge losengeli penza uto mokolo mwa zumi na mitano ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 tokobengisa bato bakafukafu tolanda masolo njimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya sikisiki na audio na bililingi pe bilili mikolo miso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo démocratique na bosolo bonso na voalingala.
Tokolo bela sika mambi matali maponami na ekolo Congo démocratique na mokolo mwa suka ya bobeti ntango pona maponami edi isango motindami ya vewa na Kinshasa pona maponami atuna kimituna na Martin Fayulu tolanda
makambo zao leka malamu po nangai malgré ba kokoso yo bachaki biso ofuti mbongo na compagnie aviation parce que compagnie biso za nango tofuta ki solaki contrat avion eko kende pa ino sote. Tuzwa ki ba kompani msusu. Bofuti mbongo, bo kendobi na tongo na butu ba yu sibi no ono, makambwe baby, avion za na pan. Yangwane pe sibi so kokoso, tokomi Lubumbashi te, tokomi na Kolwezi te, tokomi na Kindu te, tokomi na Bumba pe na Gemena te. Me, na tindi ba tunangai ba kende ikuna epa inyos. Mbamboko nyoso toleki, ba vile nyoso tosali, et plus de 25 bato bazali bandimi fayulo balobi ke makambo to sala ki na 2018 to sala ngusu na 2023 li kamba makasi ya ki na biso to koti sala mito ya bato numero to sala ngusu sikoyo numero 21 donc sikoyo bato nyonso bayebi ke fayulo azali 21 na pesi maloba pa nyonso na liki ezala na est ezala na est ezala na ouest ezala na nord sud partout na pesi ba citoyen congolais maloba ba lobby mabeu bazo komona makambo Félix Tshisekedi da sali biso ya kokotisa la biso tribalisme na mboka oyo makambo Félix da sali biso ya kokotisa moyibi makasi corruption mbongo ya leta ekomi lokola nguba baza kulia ngo lokola ya bango. Donc
mais eloko nini ezo la kisa ezo pesa yo eliki ya makasi ke kuikolunga
eloko eza kopesa nga eliki ya balamu ezali peuple peuple mutafutaka peuple andimi programme na ngai peuple andimi tokotisa bomoko na Congo peuple andimi intégrité territoriale na Congo peuple andimi bonne gouvernance corruption to longolango peuple andimi makambo yo nga na ebisie tokotisa état de droit mobeko ya leta ezala mobeko ya leta peuple andimi programme onga na pesiye ndenge tokobongisa makambo mapinga makambo ya armée ndenge nini tokosala makambo nyonso wana ya education ya agriculture kopesa bana mboka biloko ndenge nini tokobongisa makambo banzela makambo ya basoins médicaux ya ba mayi ya courant nyonso wana peuple andimi yango balakisi yango
mokola suka mapuna mi ya yamba mobeki tanga tupe campagne ba twaze bele liki zali te bo sangana na basusu pona ko mipesa makasi tote boko ko sangana
eko ko sangana li peuple peuple asangisi ye moko batu donc les nous
na li ba candidat bozwa batu moko
tuka vote zali moko ya misato siko yo yo ko zwa candidat o yo amoni ke ye victoire zali pa ya Fayulu pa ya peuple candidat wana ye parce que Fayulu azali ki choisi apona maki la 2018. Fayulu lewe la kisami ke peuple alingiye. Bon, yo tiko yo okosala makambo na ndenge na yo moko, okosala mokili ya yo moko, ou bien okosala mokili yo peuple alingi.
Edi isango atunaki tuna lisusu na motambu isimpake to pasteur Agre Ngalasi tolanda.
Esengeli to ye bate kampanye oyo ndenge bato nyonso baza kosala ezakaka bongo te kokende na bastade kokende na balieu public mais oyo ya contact personnel oyo na kati na mangomba oyo baza komona te pe baza koreporte yango te eleki motuya mingi
Engilo gani ni nous a pasteur on coûte à la retenir c'était na Congo
ah na zana ba casquette belle qui pasteur est dans l'église mais bon qui munga na yo ko ya tena bilo na non
so qui on dit mami au ponami et le ni mustala ya bokesina basus
na banai ko ba ete ko za la bosolo ko za la na droiture honnêteté pe kolinga bato pe kolinga mboka atako eza moke me na kibosolo moto na moto akobénéficie na moke wana me kozala moke te nzambe na ngai alobi bokokamwa ezali ntina ya miracle nde kosalema bato bakosepela eloko na eloko eza na ntango nango tango ya kolela ezalaka ntango ya kosepela ezalaka atako tondimi lisusu te twana elikia te atako bato mingi bateyaka baza kondima te ke makambo ekokochange mais justement nzambe akoreleve akorestaure mboka na biso
oza monganga na bokuse mpenza na emoniselino bato nyonso bamoniki kongo eza maladi mpenza yo omoni maladi yango eza nini okobikisa yango na kesi ndenge nini okobikisa na kesi nini mpe ndenge nini
Malade ezali moyibe eleki egoïsme eleki corruption eleki e nakanisi na projet na biso tokosupprime tokoboya ba retro commission eza eloko wana eza koretarde bato
motoyosalobaka yango ata baza na bakonzi na basusu
nayibi te ngai na nayoka te moto alobi parce ngai nayoka ke ekomi systeme retro commission oyo nayoka ezali procédure normale mais retro commission soki totiki yango bato bakosala ndenge esengeli basala po soki nzela eza kokute otan oluki retro commission bapesi oyo avant nana kosala controle na yango nana kosala suivi
Moko ya bakandida na bokonzi na ekolo Congo Demokratike atikaki kowelela bokonzi mpe apesaki maboko na Félix Tshisekedi ezali bongo mama Joël Bile edi sango asololaki na ye tolanda
papa oyebi kobunda etumbu ya makasi ezali ya kozwa ebunga ya mboka ekoki kolongola biso mayele ya bomoto te. Nafandi, natali, na compare candidature na ngai na candidature na ye, ya solo na moni lokola ndeko akoki kozala na avance koleka ngai. Na yango nazwaki pe tango ya kokusana pemeni ya bandeko mosusu po ete basuna ngai na kozwa en compte une partie ya programme na ngai. Na kokutani na bandeko omoins misato to minene oyo bazali na kati na biso en tant que candidat pe bazali komona na miso ya bato. Kasi na baoyo wana nyonso oyo na monike ya solo peut-être tokokoka kotambola naye to akopermettre mpenza ke programme na ngai ebana kochama na misala na ekipe na yo akozala na bango na yango na hésite te. Mpo na ngai ezali même forme ya sagesse forme lokola ndeko numéro 20 andimi koprendre en compte oyo ezalaki mpenza makambo nazalaki kobundela makasi, ça veut dire assainissement ya espace politique, réduction ya train de vie, ya ba institution na biso, pe surtout renouvellement ya classe politique, sans oublier makambo etali basi mpenza makasi mpo na bundeli basi mingi lolenge moko na ba personne vivant avec handicap. Na yango na moni ete ule tozala mibale ndeko na moni bavoa na ezosala okolemata mingi mpo totalaka sondage. Yango wana na moni kezali malamu nga nasuka awa natika ndeko akende liboso mpe na bingi baoyo nyonso batiaki elikia na ngai mpe basutelaki nga bazanga te kopesa bavoa na bango epai ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Elingi koloba ete moni na opposition ete bazokende malamu te ya
nalobi kaka ke ngai en tant que candidate nami kikisaki kopusana pepemeni ya bandeko mosusu mpe bakandidat kotuna moko na moko eske ezalaki possible ke tosangisa makasi na biso. Na baoyo nyonso nakutani na bango oyo andimi komema ndambu ya mokumba onga nazalaki nango mpona population congolaise ezali candidat numéro 20. Donc nakoki te apartie ya wana nalobaki opposition bazali kokoka te. Soki bakoki seke gloire a dieu mpo ezali kaka eloko ekosalisa Congo. Me ngai natali moto makanisi na ye na ya ngai ekutani na makambo onga nazalaki nango na bandi ezali logique pe sage en tout cas de ma part ya kosukisa etumbu oyo awa mpe ya kokontinue kopesa ye makasi akontinue na makambo oyo azalaki deja kosala place ezalaki malamu te. Nayebisaki bino nazali candidate ya amélioration tokosunga ye mpona akoka kolisa mosala ya kokambola mboka na biso.
Bongo sika tokokende mbangu mbangu na Kinshasa esika Natali Sekaburo azali. Natali, yebisa biso lolenge nini suka ya bobeti ntangwa ya Félix Tshisekedi eleki ki to izali koleka lelo na Kinshasa na place Sainte Thérèse na commune Anjili.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba na maloboli na profesa ngai bato ebele penda kouta bipai na bipai batonda kibongo na terrain Sainte Thérèse na Anjili bipai wapi bayaki kolakisa bolingo na bango na mndongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi azali candidat numéro 20. Na kati na maloba na bango basengaki mpe biloko ebele lokola misala misala ebele mpona bajeune basengi ete banzia na bango ebonga mpona kolongola bakomune na bango na kati na bankakato ezala desenclave basengi lisusu ete dolare ekita biloko ebele. Kasi mondongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi na maloba maye mpe akanaki ayebisi bango bayebi bonso bazalaki wana ete bapona ye po te mosala oyo abaki na kobanda liboso akoba na yango lokola kopesa misala kokela misala kobongisa matari ekonomi ya mboka mpe kosilisa bitumba na monile ya RDC kuna lipai oyo ewapi Rwanda na nzela ya ba M23 ezali koagrese bongo bayi population makambo ebele mpenza elobamaki na kati wana na mokuse yango wana.
Bongo Félix Tshisekedi alobaki nini tolekisela biso eloko oyo olengelaki mpona biso tolanda.
Matanga ekomi ebele na Rwanda, matanga eza tellement ebele ke bakomi kopelisa bafami ya batoka na bango balela bandeko na bango la banana.
Yangonde sukisi bansango na biso ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lolakala lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Abdelrahman Zainab otikala malamu mpe tokutani sima.